Siðaskiptin á Íslandi. Siðaskipti urðu í Danmörku árið 1536 þegar konungur lagði kirkjuna undir sig og gerði boðskap Lúthers að ríkistrú. Það leið ekki á löngu þar til konungur sendi alþingi boð að samþykkja hinn nýja sið. Þar höfðu kaþólsku biskuparnir Jón Arason á Hólum og Ögmundur Pálsson í Skálholti mest áhrif sem voldugustu höfðingar landsins og því ekki að undra að þingið væri tregt til að viðurkenna siðaskiptin. Konungur sætti sig ekki við þau málalok og gaf hirðstjóra sínum heimild til að leggja undir sig klaustrið í Viðey, enda taldi hann sig ráða yfir eignum kirkjunnar innan danska ríkisins. Barátta konungsvaldsins gegn kaþólsku kirkjunni á Íslandi var hafin.